Merry Christmas, everyone.
Priecīgus Ziemassvētkus. Šis ir tas īpašais gada brīdis, kad notiek brīnumi. Sirdis tiek mīkstinātas un tīrā Kristus mīlestība ir sajūtama un piedzīvojama daudz spēcīgāk nekā jebkurā citā laikā. Tas ir laiks, kad mēs vinam Jēzus Kristus piedzimšanu. Visapkārt mēs redzam dažādus Jēzus dzimšanas attēlojumus. Dzīvnieku stāli, skaistu jaunavu, norūpējušos un līdzjūtīgu vīru, un jo īpaši mazu bērniņu, ne tādu kā citi zīdaini, kas dzimuši šajā pasaulē. Prezidents Hinklīgs reiz citēja Salivanu, kurš teica, ka Dievs grib, lai pasaulē tiktu paveikts kāds liels darbs, vai labot kāda liela netaisnība, viņš to dara kādā ļoti neierastā veidā. Viņš neuzjunda zemstrīces un nesūta zibens spērienus. Tā vietā viņš rāda bezpalīdzīgu zīdaini, un tad Dievs gaida. Pasaules lielākie spēki nav zemstrīces un zibens. Pasaules lielākie spēki ir zīdaini. Ievērojot, ar kādu pateicību Dievs Tēvs ļāva plānam atklāties saviem bērniem. Pasaules glābējs tajā laikā nenāca uz zemes ar lielu spēku izrādīšanu. Viņš ieradās kā bezpalīdzīgs zīdainis. Šis Kristus bērniņš noteikti bija viens no pasaules lielākajiem spēkiem, un tomēr viņš bija dzimis vienkāršā stālī, kur par gultu kalpoja salmu pildītas celīte. Ar viņu un caur viņu, un no viņa pasaules ir un tika radītas, un to iedzīvotāji ir dzimuši par Dieva dēliem un meitām. Taču saskaņā ar nostāstiem viņš dalīja savu dzimšanas vietu ar aitām un vēršiem. Viņam bija jākļūst par visas cilvēces glābēju, bet tik un tā viesu namā nebija vietas viņa gaidībā esošai mātei un tās vīram, kurš bija noraizējies. Viņš ir mūsu visu pestītājs, un tomēr viņa pirmie viesi bija pazemīgie gani. Šajā gadījumā ir daudz lietu, ko bijīgi pārdomāt un apsvērt. Man viens no lielākajiem Ziemassvētku stāsta brīnumiem ir mīlestība, ko tas atspoguļo. Vispirms tā ir debesu Tēva mīlestība pret saviem bērniem. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Lūk, tā ir mīlestība, kuru glābējs izjūt pret katru no mums. Nevienam nav lielāks mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodot par saviem draugiem. Dieva mīlestība ir aprakstīta kā cēlākais veids. Pirms dažiem gadiem mūsu meita dzīvoja Vašingtonā. Kādu vakaru viņa apmeklēja palīdzības biedrības sanāksmi, kurā visi tika aicināti dalīties ar savu senču dzīves stāstu. Viņa klausījās kādas māsas stāstā, kam jau daudzus gadus bija liela nozīme viņas ģimenē. Un tas bija saistīts ar vienkāršu laipnības izrādīšanu Ziemassvētkos. Mūsu meita bija pārsteigta, dzirdot kā cilvēks, ka cilvēks, kurš izrādīja viņas laipnību, ir viņas pašas vecvectāvs. Tā bija jauka pieredze, kad mūsu meita un Donna atskārta, kā viņu senči ir ietekmējuši viens otru dzīvi. Ar Donnas piekrišanas vēlētos dalīties daļā no viņas stāsta. Tas notika 1901. Gadā kādā mazā pilsētiņā Jūtas štatā. Tajā dzīvoja ģimene, kurā bija māte, tēvs un 8 bērni. Gads ģimenei bija grūts. Vienam no bērniem pasliktinājās veselība, un tika iztērēta gan liela daļa ģimenes resursu, gan mātes enerģija. Ziemassvētku vakarā māte teica saviem bērniem, ka Ziemassvētku vecītis šogad nevarēs ierasties. Viņai vienkārši nebija nec naudas, nec enerģijas. Vecākie bērni vēl joprojām bija pilni cerību. Vecākais dēls sāka kārt Ziemassvētku dāvanu zeķes uz kamīna dzegas. Viņa māte maigi teica, Ziemassvētku vecītis nenāks, bet puisēns uzstāja, ka viņa noteikti kļūdās. Visbeidzot, māte piedāvāja, ka tā vietā, lai kārtu zeķes, viņa varētu likt uz galda šķīvjus. Ziemassvētku rītā bērni pamodās, saģērbās un nepacietībā steidzās uz ēdamistabu. Un viņi redzēja, ka uz šķīviem ir marinēti gurķi. Sarūktinājām asaras piepildīja bērnu acis un tie pagriezās uz guļamistabu pusi, lai viņu asaras nebūtu redzamas. Bērnu māte to pamanīja un teica, bērni, man nebija nekā cita, un es nevarētu izturēt, jo jūsu šķīvi paliktu tukši. Mums ir daudz par ko būt pateicīgiem. Arī tēvs pievienojās un atgādināja tiem, ka viņi tik tiešām ir svētīti ar daudzām lietām. Laika gaitā, kad viņi sāka svinēt svētku dienu, viņu garastāvokļi kļuva aizvien pacelātāki. Kādā brīdī vecākais dēls pamanīja 10 centu monētu. Zēns bija pārliecināts, ka Ziemassvētku vecītes ir atnācis un atstājis monētu, lai tie varētu nopirkt nedaudz konfekšu. Viņš uzvilka mēteli un izgāja ārā pa durvīm. Visi veikali bija slēgti, taču Čets Strindhems, kuram piederēja pārtikas veikals, dzīvoja savam veikalam tieši kaimiņos. Zēns pieklauvēja pie Čeda mājas durvīm un atvainojās, ka tas traucēja veikalu, veikalnieku Ziemassvētku dienā. Un paskaidroju, ka viņš ir atradis 10 centu monētu un vēlētos iegādāties nedaudz konfekšu. Un Džets atbildēja, protams, ka to izdarīšu. Tāds, kad puisēns atgriezās mājās ar lielu konfekšu maisu un skaidroja, ka brālis Strindhems bija paņēmis riekšavu no katra konfekšu trauka, sākot ar cietajām karamelēm līdz pašām labākajām. Viņš to bija devis zēnam sacīdams, ņem šo 10 centu vērto pirkumu un izbaudi pats ar saviem jaunākajiem brāļiem un māsām. Bija skaidrs, ka Čets Strindhems bija ļoti dāsns un iedevis puisēnam vairāk nekā monētas vērtība. Tas, ko viņš izdarīja, nebija ievērojams upuris, bet nozīmēja pietiekami daudz šai ģimenē, lai tas būtu pierakstīts un stāstīts visām nākamajām Donas ģimenes paaudzēm. Kad mūsu meita dzirdēja šo stāstu, viņa atpazina savu vectēva Džeda Strindhema vārdu un bija aizkustināta, ka viņš ne tikai ir atvēris savu veikalu, bet arī sirdi. Ar šo vienkāršo laipnības izrādīšanu tajā neizmirstamajā Ziemassvētku rītā. Mūsu ģimene nekad iepriekš nebija dzirdējuši šo stāstu. Ziemassvētku gars liek mums visiem kļūt dāsnākiem un laipnākiem. Svētie raksts mūs māca, ka katra lieta, kas aicina darīt labu un pārliecina ticēt Kristum, ir sūtīta ar Kristus spēku un dāvanu. Tādējādi jūs varat zināt ar pilnīgām zināšanām, ka tā ir no Dieva. Tā sajūta, kas liek pat viss. Ignākajai dvēselē izrādīt brālīgu laipnību Ziemassvētku laikā nāk no Dieva. Cik vēl daudz ir to, kas jau meklē, lai kļūtu glābējumu līdzīgāki, piepildīt ar mīlestību un līdzjūtību tieši šajā laikā. Ziemassvētku gars ir Kristuma piemītošā mīlestība, veids, kā spēcināt Ziemassvētku garu ir pašaizliedzīgi sniegties pretī citiem un dot. Labākās dāvanas ir nevis materiālās lietas, bet gan klausoties, izrādot laipnību, piedodot un dāvājot laiku. Es esmu mācījusies no sava vectēva Strindhema, ka dažkārt pašām mazākajām un vienkāršākajām darbībām ir vislielākā ietekme. Šajā gada laikā svinot Jēzus Kristus piedzimšanu, svinēsim arī visu, ko viņa nākšana pasaulē simbolizē, it īpaši mīlestību. Kad mēs redzam aituganus, atcerēsimies būt pazemīgiem. Kad mēs redzam gudros, atcerēsimies būt dāsniem. Kad mēs redzam zvaigzni, atcerēsimies par Kristus gaismu, kas dod dzīvi un gaismu visām lietām. Kad mēs redzam mazu zīdaini, atcerēsimies maigumu, līdzjūtību un beznosacījuma mīlestību. Atvērsim savas sirdis un sniegsimies pretī tiem, kas ir vientuļi, aizmirsti vai arī garā vāji. Kad mēs apdomājam glābēju piemēru un mūžīgo upuri, apsvērsim arī to, kā mēs varētu kļūt vēl līdzīgāki Kristum savā attieksmē pret ģimeni un draugiem, ne tikai šajā laikā, bet arī visa gada garumā. Es lūdzu, kaut mēs visi būtu garu un mīlestības piepildīti šajā Ziemassvētku laikā. Es liecinu, ka mums ir debesu tēvs, kurš par mums rūpējas, un kura laimes plāns mums ir vislielākā mīlestības izpausme. Vienmēr atcerēsimies, ka reiz mēs gavilējām no prieka, kad mēs sapratām šo plānu. Es liecinu, ka Jēzus Kristus, kura dzimšanu un misiju mēs godājām, un atzīmējumi ir pasaules gaisma, mūsu glābējs un pestītājs, mūsu cerība, mūsu ankurs un mūsu glābšanas autors. Zināt šo visu ir tik liela laime. Kaut mēs visi izjustu glābēja mīlestības pārpilnību šajā Ziemassvētku laikā, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.